net so klein feedback gee, die wat nie vir Jeremy ken nie. Jeremy bly bo op die berg, hy's met die internet besig, hulle boer hier bo op pakket en hy is so jaar terug. Is dit hier? You'll speak. Hy gaan net so iets deel oor sy lewe, waar hy nou is.
Morning everybody. All right, so testimony time. 20th of March 2017, I went in for prostate operation. I did a biopsy, and while I was still under anesthetic, I told Riet that I would be dead within a year if I didn't take chemotherapy and radiation. So today's a special day for me, because Jesus was beaten, and Jesus gave his life, that I know that the Bible is true. All right, so for me, it's a very special day, and I just want to encourage you guys. You know, we go through life, and there's so many things of turmoil and so many things, and I'm going through a season now of, well, basically what happened is I was healed September last year. The scans were clean. Everything was fine. We went out, we gave testimonies, we spoke about it, we told people about it. And we're sitting at the moment, the devil has launched a counterattack. And I've got a spiritual cancer now, all right, that we're fighting. We're not giving up, all right. But it's not just about fighting. All right, because the first time around, so many of you were praying, and I believe that God honored us, because so many of us were believing, and he healed me. But what has happened now, the hedge has been taken away, and I'm getting an opportunity to grow, because it's only through time with the Lord. And in my case, it doesn't necessarily have to be the case, pain. All right, dealing with pain and disassembling the pain that you're in to try and understand it and to try and find out who the Lord is. Now, who's got a Bible, English Bible for me? No, find it difficult. I just want to read. Thanks. Just want you find me Peter 2, 5 to 11. Peter 2, 5 to 11. So, what happens now is that I'm in this season, and I can basically effectively work maybe 2-3 hours a day. And I'm on a vegan diet, which is basically vegetables, leafy vegetables. And I'm going to read you a scripture now that I'm basically, is the scripture that is, yeah, thanks. It's for my season that I'm in at the moment. Now, the thing with a season is God is teaching you something, all right? And I remember a sermon of Philip saying, if you're in a season of teaching, if you're in the desert, just ask the Lord that it gets done quickly. Ask him what he's trying to teach you, that you can learn it. Because as I said the other day to Riet, I hope it's a 40-day Jesus desert, not a 40-year Israeli desert, you know, that I'm going through. So I just want to read you this 1 Peter 2, so I can encourage you guys. No, this is not right. 1 Peter 5. Okay, this is just from 5. There's a little bit of extra here. Likewise, you who are younger, be subject to the elders. Clothe yourselves, all of you, with humility towards one another. For God opposes the proud, but gives grace to the humble. Humble yourselves, therefore, under the mighty hand of God, so at the proper time he may exalt you, casting all your anxieties on him, because he cares for you. Be sober-minded, be watchful. Your adversary, the devil, prowls around like a roaring lion, seeking someone to devour. Resist him, firm in your faith, knowing that the same kinds of suffering are being experienced by your brotherhood throughout the world. It's a way that we suffer that makes a difference. And after you have suffered a little while, the God of all grace, who has called you to his eternal glory in Christ, will himself restore, confirm, strengthen, and establish you. To him be the dominion forever and ever. Amen. We go to a scripture and we take a scripture and we say, right, this is a scripture I'm going to live by. Now, the Lord's going to heal me. But what I've also learned is that God is sovereign. Okay? And he works everything for the greater good. So I might be in this picture and my Bible says to me that I'm going to be all right. And I believe that. But God is sovereign. And he works all things for the greater good. So if he has a set of circumstances, because remember, he's looking after tens of thousands of lives at the same time. And events happen for the greater good. Not for my greater good, but for the greater good of all. All right. So what are my choices? To believe? To have faith? To be thankful to you guys for your prayers? Because when you pray, I know. All right? I have to stand. That's difficult. Because you get tired. You get tired of the same food. You get tired of this discomfort. You get tired of the gnawing pain. It wears you down, okay? So now I know, I believe God will heal me, but I also know he does things for the greater good. So what can I do in my role? Any ideas? For me, I've got to get involved in what's the greater good, don't I? I have to do something towards the kingdom or in the kingdom for the kingdom, for God, okay, that I become part of the greater good. I can't just sit and be miserable. I can't just sit in sackcloth and ashes. I'm not dead. My physical body is not well. My spiritual body is fine. All right. So I just want to encourage you guys. There are times that we go through difficult times, but we all have a responsibility towards our own healing. I mean, I cannot carry on the way I was and expect the Lord to heal me because that's irresponsible. All right, so bless all of you. Thank you for all your prayers. I'm in a good space. And let's enjoy the morning together.
Amen. Yeah, where Jeremy's at now is a good place. Yeah, we love you guys. Kom ons bid. Vader, ek wil vir u dankie sê dat Here dat u ons vanoggend by mekaar gebring het. En Here dat ons kon begin het om net u naam groot te maak, om u te loof, u te prys vir die God wat u is. Dankie Here dat ons kon sing en dat ons kon u kon eer gee want u leef. U is 'n lewendige God. En Vader, soos wat ons nou in die woord ingaan, wil ek vir u vra dat u ons gees sal oopmaak, ons hart sal oopmaak om te ontvang dit wat u vir ons wil sê vanoggend. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Ja, weet julle, baie dit wat Jeremy nou gesê het, het by Vrydag ook 'n bietjie deurgekom van die beker wat Jesus moet vat en ons maar deur die leiding wat hy oor ons pad bring, moet ons gaan. Ek het Vrydag 'n bietjie gepraat oor Jesus se worsteling. Toe hy in die tuin van Getsemane was, net voor die kruisiging, net voordat hy gevange geneem is en wat als daar gebeur is en waar hy vir God gesê het, vir God gevra het, maar as dit moontlik is, neem hierdie beker van my al weg. Is daar nie 'n ander manier hoe ek die mense kan red nie? Maar God het gesê, nee, dit is die manier. Maar in die gebed het Jesus nog altyd gesê, nie my wil nie, maar u wil. En dis, dit wat Jeremy nou, die getuienis wat Jeremy nou gee, is baie dieselfde. Wanneer ons deur 'n moeilike situasie gaan, of daar's, ons gaan deur lyding, Hoe gaan ons daardeur? Dit is wat die eindresultaat bepaal en ek sê altyd daai een Engelse woord wat almal altyd by my staan as ek wil, as dit in my wil opstaan is to be content. To be content in everything. So ja, dit is vir my wonderlik Jeremy om te hoor. Ons behou die heeltyd kontak. Ons bid die heeltyd vir hulle en ek wil vir julle vra regtig nie net vir Jeremy nie, vir haar en die seuns. Onthou, as een in die gesin moeilik trek, dit affekteer die hele gesin. Dit affekteer ons as 'n familie. So hou aan bid vir hulle asseblief vir Jeremy en Riet en die kinders. Goed, ek het Vrydag ook gesê en ek wil dit vanoggend weer sê dat die opstanding van Jesus is die fondasie van die Christelike geloof. Nie Kersfees nie. Die opstanding, Paasfees is die fondasie van die Christelike geloof. Hoekom sê ek dit? Want as Jesus Christus gesterf het, maar hy het nie opgestaan nie. En wat kon ons glo? Waar was ons geloof? Maar hy het opgestaan. Dit is hoekom ons kan glo. En dit is hoekom ons geloof het in hom. En weet, daar is vir ons 'n lewe na hierdie lewe op aarde. As gevolg van die prys wat Jesus betaal het. Maar nie net die kruisiging, maar die opstanding. Nou, die opstanding van Jesus is belangrik. En Paulus het geskryf in 1 Korintiërs 16, vers 16 tot 17. Want as die dode nie opgewek word nie, dan is Christus ook nie opgewek nie. Want ek sê dit nie, die skrif sê dit. En as Christus nie opgewek is nie, dan is julle geloof nutteloos. En julle nog in julle sonde. Baie interessant. Ons lees maar altyd, of ons kyk maar altyd na Paasfees as die kruisiging het plaasgevind, daar is die kruis met die doringkrans, dit het plaasgevind, Jesus was vir 3 dae in die graf, hy het opgestaan. Maar as ons kyk na hierdie skrifgedeelte, as al die dinge nie gebeur het nie, het ons nie vandag, kon ons nie vandag glo nie, het ons nie geloof gehad nie. Want wat hier gebeur het, die dag toe Jesus Christus sterf, hy sê, die waarheid en die lewe, dit wat in die tabernakel gebeur het, ne, Hiel sê dit so mooi, van die kom voor die en dan in die dit is wat Jesus wat God al ingestel het heel in die begin en waar hy nou weer gekom Jesus in plek gesit het en gesê het ek is die weg die waarheid en die lewe wie deur my kom sal ewig lewe en ons ja ek sal later by dit kom nou skrifgedeelte kry ek so 5 belangrike waarhede in verband met die opstanding van Jesus Christus. Die eerste waarheid is, Jesus het 'n liggaamlike opstanding gehad. Hy het 'n liggaam gehad wat opgestaan het. Klaar, dit wat aan die kruis gebeur het, dat hy opgestaan het. Hoekom? Een traditie, wat 'n sekere bevolkingsgroep van ons het. Sy lichaam het voedsel nodig gehad. So hy het vis geëet. Dit is ook 'n bewys, dat dit 'n liggaamlike opstanding was. Hy het opgevaar na die hemel, waar mense gesien het, hoe hy opvaar. Sy disippels het gesien, daar vaar hy op hemel toe, in sy lichaam, Handelinge 1 vers 19, en nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem, terwyl hulle dit sien, en 'n wolk het hom voor hulle oë weggeneem. En die feit, dat Jesus nog steeds sy lichaam het, getuig van die waardigheid van die menslike lichaam, van ons lichaam. Dit is nou beide die een wat ons nou het, en die een wat ons eendag gaan hê. Die verheerlikte lichaam. Dis wat ons allemaal gaan hê eendag. Wanneer jy sterf, en jy gaan hemel toe kry jy verheerlikte lichaam. Maar, ons het 'n lichaam. Jesus het 'n lichaam. Die tweede waarheid, Jesus het 'n regverdige opstanding gehad. Sjoe, as jy mooi gaan dink oor die woord regverdig, dan wil ek eerlik vir myself vra, maar hoe is dit moontlik dat hy 'n regverdige opstanding gehad het? Sodat ons verlossing en oorwinning mag hê. So die eerste een is liggaamlike opstanding, tweede een, regverdige opstanding. Die derde waarheid, The third truth, Jesus had a Trinity resurrection. I forgot there's a few English-speaking people. Jesus had a Trinity resurrection. Die drie-enigheid. The pattern in the New Testament is to speak of God the Father as the one who does the raising. God the Father spoke so that Jesus could be risen. Jesus was the one who was raised. And the Spirit was the means by through which the Father worked so that Jesus could be raised. Father, Son, Holy Spirit was involved. Romans 8 verse 11. But if the Spirit of Him who raised Jesus from the dead dwells in you, He who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies through His Spirit who dwells in you. Very interesting. But if the Spirit of Him who raised Jesus, dit wys vir ons, die Gees was betrokke. So dis nie net God, net Jesus, net die Gees nie. Al drie was betrokke. Selfs met die aarde begin is. God was daar, Jesus was daar, die Gees was daar. Al drie. En hier sien ons dit maar net weer. Jesus, die eerstelingsopstanding. 1 Korintiërs 15 vers 20 tot 24. Maar nou, Christus is opgewek uit die dode. Hy het die eersteling geword van die wat ontslaap het. Want aangesien die dood deur 'n mens is, is die opstanding van die dode ook deur 'n mens. Want soos hulle almal in Adam sterwe, so sal hulle ook almal in Christus lewend gemaak word. Maar elkeen in sy eie orde, as eersteling Christus, daarna die wat aan Christus behoort by sy koms, daarna kom die einde, wanneer hy die koninkryk aan God, die Vader, oorgee, as hy alle heerskappy en alle gesag en mag vernietig het. Daarna sal hy heerskappy oorgee, wanneer hy alle gesag en alle mag vernietig het. Nou, as ons na hierdie gedeelte kyk en lees, sien ons dat Paulus die opstanding van Christus nie geskei het nie. Want hy sê, dit kan nie geskei word, die opstanding en die dood kan nie geskei word nie. Die een moet daar wees vir die ander een. Eerst die dood, dan die opstanding. Nou, hoekom het hy dit gesê? Hoekom sê hy hierdie gedeelte vir ons, hoekom sê Paulus vir ons hierdie gedeelte in Korinthe? Christus se opstanding is die eerstelingsopstanding van die opstandingsoes wat gaan kom. En dit sluit elke gelowige in. Wat in hom glo, gaan deel wees hiervan. First fruits are one of God's kingdom principles. Interesting, here it comes in again. Your first fruit. Want die wat in hom sal geseend wees dan. Soos wat ons hom aanneem, as gevolg van dit wat hy gedoen het, sal ons 'n seën hê. Nou, as ons weer kyk, toe God aan Moses instruksies gegee het, dat die verbondsvolk hul eerstelingsoes na God moes bring, was dit 'n beginsel wat hy wou vaslê. Alreeds vroeg in die Ou Testament het hy gegaan en het 'n beginsel vasgelê. En wat was die beginsel? was 'n beginsel om gehoorsaam te wees aan God. Heel van die begin af. Almal moet gehoorsaam wees aan God. Hoekom? Want die oes behoort aan God. Die heel eerste oes het hulle vir God gegee. Want alles behoort aan hom. Alles van ons behoort aan hom. It is thanksgiving and the anim for the harvest. Thank you, Lord, for blessing us. We're giving back to you for what you have done. Leviticus 23, verse 10 to 11. Speak to the children of Israel and say to them, when you come into the land which I give to you and reap its harvest, then you shall bring a sheaf of the first fruits of your harvest to the priest. He shall wave the sheaf before the Lord to be accepted on your behalf. And the day after the Sabbath, the priest shall wave it. So the priest went and waved it before the Lord, and God accepted it. And what did God instruct them out of the scripture? They had to give the first fruit to him, so that they may be blessed, and their land can be blessed, so that there won't be any poverty in the land. That's why they had to do this. And that the land won't be barren. Dit sê nogal vir ons iets vir vandag, in ons tyd. As ons vir God gee, as ons hom aanbid soos ons moet, as ons gehoorsaam is aan hom, sal hy ons seën. Sal ons land nie droog wees nie. Sal ons land nie braak wees nie. Dis wat hy eintlik vir ons wil sê. Keer terug na my. Nou God beveel hulle om 'n eerstelingsfees te hê by die eerste oes van die jaar. En Jesus het hierdie oes kom vervul. Hy het hierdie fees kom vervul. Deurdat hy vir ons aan die kruis gesterf het en opgestaan het. Dis wat hy gedoen het. En as gevolg daarvan is ons geseend in hom. Hy gee homself aan die kruis sodat ons voorspoedig kan wees. Sodat ons voorspoed kan hê soos ons lewe. Die eerste oes is gewoonlik die beste oes. God se enigste seun, die beste seun, wat verlossing gebring het, wat vlekloos is. As jy na die kruis kyk wat daar staan, hoe lyk hy? Leeg. Nou wil ek vir jou vra, kyk in jou geestes, maar as jy jou oë toemaak en jy kyk in die gees, en jy sien die graf, klip is weggerol, hy is leeg. Die kleed lê daar. Jakobus het so 'n mooi ding gepost op die mannegroep, waar die kopband, Jakobus, opgevou was. Amazing. En dit impliseer, I'm coming back. Dit is ook een hele ander boodskap wat jy daar uit kan kry. Maar dit wat hy vir ons gegee het, so in jou geestes oog kan jy sien, daar lê die kleed, daar is die kopband opgevou. Want die betekenis daarvan is, ek kom terug. We must die to self. We have to lay down our pride, wat vanoggend uitgekom het, so that we can live a resurrected life in Christ. Ons moet ons eie lewe neerlê, en ons eie trots neerlê, om 'n opgestane lewe in Christus te leef. Ons moet dood wees teen sonde. Ons moet beklei teen sonde. Nou, wat is sonde? Enige iets wat nie in die wil van God is nie. Punt. Baie keer verval ons so in patrone, of in 'n patroon, dat ons nie meer dink is sonde nie. Of is dit net ek wat dit al oorgekom het? Jy dink dit wat ek doen, ag nee, dit is reg, ek is reg. Maar meantime is jy in sonde. En jy moet reg maak. Want patrone kan veroorsaak dat ons nie meer besef, dit is verkeerd nie. Ons moet reg lewe. Be dead to sin. But alive in Christ. Ons moet dood wees vir die dinge van die vlees. Maar lewend wees vir dit van die gees. Dis wat ons moet wees. Ons lees in Matteus van die saaitjie wat in die grond val, wat moet sterf, sodat hy weer kan lewe kry. Sodat hy weer kan vrug dra. Nou, as ons kyk dat die mensdom, Jesus was gegee as die eerste een wat moet sterf. Ons sê baie keer, ons moet in onsself sterf om te kan lewe. Nou, gelukkig hoef ons die fisies te sterf nie. Maar ons sterf geestelik. Wanneer ons Jesus aanneem. Want jy lê jou manier van doen. Jou gees lê jy neer en jy neem hom aan. Met die doop dieselfde. Ou lewe, nuwe lewe. Waar ons in hom opstaan. Jesus said, abide in me and my resurrection. John 11, 25. Jesus said to her, I am the resurrection and the life. He who believes in me, though he may die, he shall live. The old man must be crucified in us. Why? Because Jesus has resurrected us. In him. In a new life in him. Ons kan wandel in die opstandingslewe van God. En in die vervulling wat hy vir ons het. Aan sy beloftes. Aan sy seun. Ons kan. Soos wat God sy seun Jesus vir ons gegee het, net so moet ons vir hom teruggee. Ons moet teruggee dit wat aan hom behoort. Ons moet teruggee alles wat hy vir ons gee, moet ons eerste teruggee. Ons sê baie keer, ja die skrif sê ons moet die tiende teruggee, ons kan meer ook teruggee. Maar ek praat nie net hier van finansies nie. Ek praat van jou lewe as geheel. Lewe as geheel moet ons kan teruggee. Nou die laaste waarheid wat ek net in kort wil stilstaan is, in Jesus believers are already spiritually resurrected. Geestelik, as ons in Christus is, het ons opgestaan. In me Christ has been risen. If I believe in him, if I obey him, if I live according to his commandments. Colossians 3 verse 1. If then you were raised with Christ, seek those things which are above, where Christ is sitting at the right hand of God. Seek those things that's above. Nie dit wat hier onder aangaan nie. Dit wat daar bo is, waar God sit in die regterhand, waar Jesus sit in die regterhand van God. The resurrection is already but not yet a reality for us. Want ons het nog nie gesterf op aarde en opgestaan in ons verheerlikte lichaam nie. Net geestelik het ons in 'n vernuwing gekom met Christus. Oor ons hom aangeneem het, geestelik. Nou Jesus se opstanding beteken dat die wat geloof in hom het, en die wat hom aangeneem het, alreeds opgewek is vanuit die dood. Want God sê, as ons hom aangeneem het, as ons verlosser en saligmaker, het ons die ewige lewe. Al het ons nog nie fisies gesterf nie, het ons die ewige lewe. Romeine 8 vers 22 tot 23, want ons weet dat die hele skepping tesame sug en tesame in barensnood is tot nou toe, en nie alleen dit nie, maar ons self ook, wat die eerstelinge van die gees het, ons sug ook in ons self, in afwachting van die aanneming tot kinders, namelijk die verlossing van ons lichaam. Die verlossing van ons lichaam. In die Engelse woorde, die woord sug, is eintlik groans. Kreuninge. Dit is eintlik vir my 'n beter woord as sug. Ek sug nie. Dit is eintlik half 'n kreuning tot hom. So ons sien wat hy vir ons in die skrif sê, Want ons weet dat die hele skepping tesame sug en tesame in barensnood is tot nou toe. Maar op die einde van die dag gaan dit oor Jesus. Dit is eintlik wat dit vir ons sê. Dit gaan oor God. Dit gaan nie net oor ons nie. Het jy al gewonder, hoe sien God die kruis? Hoe kyk hy na die kruis? Wat beteken die kruis vir hom? Wat het hy gedoen om sy seun so toe te stuur? Ek het so 'n paar punte hier neergeskryf. As jy na Romeine 3 vers 24 tot 31 kyk en dit gaan lees, dan ga jy die volgende daar uithaal, ek het dit nou nie opgesit nie. As jy daar gaan kyk, dit verklaar God se regverdigheid. Dis hoe hy na die kruis kyk. It declares God's righteousness. Dit verhoog God se genade. It exalts his grace. Sy liefde, sy hart wat hy vir ons gehad het, dis hoekom hy dit gedoen het. Sy genade vir ons. Dit openbaar God se konsekwentheid. Of jy kan ook sê, dit openbaar God se onveranderlikheid. It reveals his consistency. Dit bevestig God se woord. It confirms God's word. Dis hoe hy na die kruis kyk. Want die plan het hy al lank al in werking gestel, sodat dit in vervulling kan kom in die Nuwe Testament, in sy seun Jesus. So in hierdie skrifgedeelte sien ons God se regverdigheid en sy oorwinning wat hy oor die dood wou behaal deur sy seun Jesus vir ons te stuur. The cross and the resurrection is by grace alone, through faith alone, for God's glory alone. God kry die glorie vir dit wat daar gebeur het. God kry die glorie vir sy seun wat gesterf het aan 'n kruis. In sy plan, in sy goddelike plan, het hy vir ons iets in plek gesit, oorwinning in plek gesit, sodat ons vir altyd kan leef. Altyd, hierdie naweek, hierdie paasseisoen, herdenk ons vir wat hy gedoen het, meer as 2000 jaar gelede, deur sy seun te stuur, deur hom aan 'n kruis te laat hang, sterf en op te staan. Nou, soos wat hy geleef het, Jesus, soos wat hy op hierdie aarde geleef het, ook na sy dood en opstanding, so sal ons ook leef eendag saam met hom. Ons sal saam met hom eendag so leef. Hebreërs 6 vers 19 tot 20. Ek gaan dit in die Engels en in die Afrikaans lees. En ons het dit as 'n anker van die siel, wat veilig en vas is, en ingaan tot binnenkant die voorhangsel, waar Jesus as voorloper vir ons ingegaan het. Hy wat volgens die orde van Melchisedek een hoëpriester geword het vir ewig. Hier is die voorhangsel wat Ilse so 'n paar weke terug verduidelik het, maar hy is eintlik nie nou reg nie. Sy het hom so gehad, en dis hoe hy moet wees, want die voorhangsel is geskeur. Dis wat gebeur het toe Jesus sy laaste asem uitgeblaas het, toe die voorhangsel van bo tot onder geskeur. Ek lees dit in die Engels. This hope we have as an anchor of the soul, both sure and steadfast, and which enters the presence behind the veil, where the forerunner has entered for us, even Jesus, having become high priest forever, according to the order of Melchizedek. The English is beautiful. Enters the presence behind the veil. And we can enter there anytime. We don't have to wait for a priest to enter for us. We can enter into his presence at any time. Jesus Christ was resurrected, so we and eventually every mankind can enter in and live in that resurrected life. Jakobus, ek wil vir julle vra om die nagmaal uit te deel asseblief, die brood en die wyn in die beker. soos dat ons vandag die nagmaal neem, kan ons weet, dankie, kan ons weet Jesus leef, kan ons weet, hy het 'n prys betaal, kan ons weet, hy het oorwinning behaal oor die dood, hy het die oorwinning behaal vir ons, een mens het nie gedoen nie, Jesus wat God was in 'n menslike lichaam, het dit vir ons kom doen, hy het die prys betaal, en soos dat ons vanoggend die brood en die wijn gaan neem, of die beker gaan neem, wil ek vir jou vra, om net vir 'n oomblik stil te raak, en te sê, Here, wat is daar in my lewe, wat ek nog moet regmaak? Wat is daar wat u wil uit hê, wat ek moet regmaak? Wat is daar, waar ek nog die totale oorwinning gegee het aan u nie? En dan wil ek vir jou vra, dat jy net met jouself, net bid, Here, help my om 'n geestelike verdieping met u te hê, voordat ons die brood neem en voordat ons die beker neem. En dan die belangrikste is dat ons om altyd eerste sal stel in alles wat ons doen. So that we will put God first in every decision or any action that we just take. Many times we just take an action and think later or pray later. But ask him to show that to you. Ek gee so 'n minuut of twee. Father, I want to thank you that we can celebrate the resurrection of Jesus Christ this morning. Here, dat ons kan jubel en juig dat Jesus opgestaan het. Dat hy leef en dat hy aan die regterhand van God die Vader sit en vir ons intree. En Here, soos dat ons vandag hier uitstap, soos dat ons vandag gaan leef daar buite, Here, wil ek vir u vra dat u ons sal help om werklik Jesus te leef, om werklik te leef vir dit wat u gedoen het. Here, dat waar ons in die woord gelees het, Here, dat as u nie opgestaan het nie, waar was ons geloof? Maar Here, u het opgestaan en u leef en ons kan glo in 'n lewendige God. Ons eer u daarvoor vir die eerstelingsoffer wat u vir ons gegee het, Here, u seun Jesus Christus. Amen.